Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Obezita česky otylost je stav, ve kterém přirozená energetická rezerva savce, která je uložena v tukové tkání, stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví. Obezita u divoké zvěře je relativně vzácná, ale je obvyklá i u domácích zvířat jako prasata, psi nebo kočky, která mohou být překrmená a bez dostatečného pohybu. Tak tyto informace najdete v českých encyklopediích pod názvem obezita. Autoři v ní ale nijak zapomněli připsat, že onou překrmeností a nedostatkem pohybu a následnou otylostí trpí také lidé. A to je také dnešní téma Lékárny Českého rozhlasu Ostrava. Při jímž poslechu vás vítá Ivana Šuláková.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
No a lékařem, který toho ví o obezitě opravdu hodně a přijal také na dnešek pozvání do vysílání Lékárny Českého rozhlasu Ostrava, je pan doktor Dalibor Pastucha, člen výboru dětské obezitologie. Dobrý den, vítejte u nás.
Hezké odpoledne, dobrý den.
Pane doktore, ve veřejných informačních zdrojích jsem se dočetla, že v Česku zhruba 40% populace bojuje s váhou, respektive s nadváhou a obezitou. To číslo se mi zdá trochu vysoké, je tomu skutečně tak?
Ta data, která se objevují, jsou někdy zkreslená tím, že jsou určená pouze pro určitou věkovou kategorii, čili záleží pro jakou věkovou kategorii, tedy se budeme bavit. A také záleží na tom, jestli budeme se hovořit pouze o obezitě, anebo také o nadváze, což už je v podstatě první stupeň, kdy dochází ke zvýšení hmotnosti právě nad tu úroveň, o které jste hovořila. Ale běžně se uvádí, že v dospělé populaci dosahuje nadváha spolu s obezitou až 50%. U dětí je to samozřejmě naštěstí o něco méně. Nicméně ani tam ta čísla nejsou optimistická. Ta data se zase liší podle toho, z jaké věkové kategorie vychází, ale posledních průzkumů se prohybují někde mezi 20, dokonce až 25%. Hovoříme-li tedy souhrně o nadváze i obezitě dohromady.
Pane doktore, pro určení toho, jestli máme správnou váhu, používáme takzvaný index tělesné hmotnosti, takzvaný body mass index, kratkou BMI. O jakém čísle hovoříme v případě obezity, nebo vůbec jaká čísla jsou tady ta limitní?
Je to velmi oblíbený parametr, chceme-li stanovit riziko obezity nebo diagnostikovat obezitu. Potřebujeme k tomu vlastně dva základní údaje. Jednak je to hmotnost udávaná v kilogramech a jednak výška v metrech. Ten vlastní vzoreček je potom hmotnost v kilogramech děleno výška v metrech na druhou, ale pokud mají posluchači zájem si toto číslo ověřit, velmi snadno ho dohledají například na internetu, kde si mohou najít takzvané BMI kalkulačky. Výsledné číslo, které potom jim vyjde, by se mělo pohybovat někde v rozmezí mezi 20 a 25. Pokud je to číslo vyšší než 25, hovoříme o nadváze. Pokud je vyšší než 30, pak nastávají jednotlivé stupně obezity a pokud dokonce překročí hladinu 40, tak už je to nejvyšší těžký stupeň obezity, který někdy bývá také nazývaný takzvanou morbidní obezitou.
Pane doktore, vy jste zmínil výška a váha, sehrává roli i věk?
V dětském věku určitě. V dětském věku ten výpočet body mass indexu provádíme úplně stejně jako u dospělých, ale nehodnotíme ho pouze ten absolutní výsledek. Musíme zohlednit jinak pohlaví toho dítěte a jednak jeho věk a tuto hodnotu nanáší do tzv. Percentilových grafů. Toto vyšetření běžně provádějí dětští praktičtí lékaři při každé preventivní prohlídce, kdy provádějí tzv. Antropometrická měření. A na základě toho, v jakém percentilu se dítě pak nachází, mohou zjistit, zda se už u dítěte jedná o nadváhu nebo přímo o obezitu.
Může být příčinou obezity u člověka už kromě zmíněného přejídání a nedostatku pohybu i něco jiného, třeba nějaké jiné choroby?
V dětském věku se dá říct, že naprosto s převahou převažují ty příčiny, které vedou k nerovnováze energie, to znamená zvýšenému příjmu energie a nedostatečnému výdeji energie. Bývají to špatné stravovací návyky a nedostatečná pohybová aktivita. U dospělých se potom častěji přidávají také poruchy například některých hormonů, jako jsou hormony štítné žlázy. Snížená funkce štítné žlázy může vést ke zpomalení metabolismu a tím k rychlejšímu ukládání tuků v těle. Mohou to být také například dlouhodobé užívání některých léků, jako jsou hormonální antikoncepce nebo antidepresiva, a mohou to k tomu vést také některé jiné poruchy metabolismu.
Znamená to, že například, pokud mluvíme o těch hormonech, může být rizikovou skupinou pro vznik nadváhy, případně i obezity dívky v pubertálním věku, třeba ženy v přechodu?
Ano, určitě toto jsou rizikové skupiny, často u dívek, kde se například zahájí užívání hormonální antikoncepce, dochází k takové nerovnováze té energie a může přechodně být zvýšená hmotnost.
A jakou roli tady hraje dědičnost? Dá se říci, že když má dítě obezní rodiče nebo alespoň jednoho rodiče, že zcela automaticky v uvozovkách zdědí sklony k tloustnutí?
Vy jste to řekla velice správně. V podstatě dá se říct, že se dědí ty sklony, dědí se predispozice. Ta dědičnost je velice důležitá, protože obezita jako taková se dědí celou řadou genů. Hovoříme o takzvané polygenní dědičnosti. A právě to, že jsou oba dva rodiče obézní, velice zvyšuje pravděpodobnost toho, že to dítě může být obézní taky. Ale není to jistota. To znamená, pokud takovéto dítě bude dodržovat pravidla živého, zdravého životního stylu, bude dostatečně sportovat, bude se zdravě stravovat, tak k tomu rozvoj obezity dojít nemusí.
Vy jste teď ale řekl velmi důležitou myšlenku, pokud bude zdravě žít, zjednodušeně řečeno, ale pokud už má jednou obézní rodiče, dá se předpokládat, že v tom svém nezdravém stylu života budou vést pravděpodobně i svého potomka.
Bohužel máte naprostou pravdu, protože pokud jsou oba dva rodiče obézní, tak je velký předpoklad v tom, že ta rodina sama má špatné stravovací návyky, že třeba tráví většinu volného času pasivně sledováním televize, že to není rodina, která tráví čas aktivně nějakými výlety, sportovní činností a podobně. A proto to dítě, které už má samo o sobě zvýšenou predispozici k rozvoji obezity, v takovémto prostředí velmi rychle také začne přibývat na hmotnosti a stane se z něj obézní dítě.
Pane doktore, vy se zaměřujete hlavně tedy na tu dětskou obezitu, jste dětským obezitologem. Zjednodušeně řečeno, máte hodně práce?
Máme práce, bohužel, čím dál tím víc.
To znamená, že obézních dětí je opravdu hodně v české populaci?
Znamená to jednak, že obézních dětí je opravdu hodně. Na druhou stranu to také znamená to, že společnost si konečně začíná uvědomovat ta rizika, která jsou spojena s tak časným rozvojem obezity u dětí, a také nejen laická veřejnost, nejen rodiče, prarodiče, ale také jejich dětští lékaři si uvědomují ta rizika a začínají více obezitu řešit. Snad to nejhorší, co můžeme o obezitě slyšet, je, že to dítě z té obezity vyroste.
Pomáhají třeba i pojišťovny, které by se specializovaly na podporu nějakých speciálních programů podporujících hubnutí, ať už dětí nebo dospělých?
My velice vítáme a velice rádi vidíme to, že zdravotní pojišťovny v poslední době začínají přispívat formou různých preventivních programů na jednak prevenci obezity, ale také léčbu obezity. Za zmínku stojí například program VZP, která nyní podporuje vlastně redukční programy pod dohledem lékaře, a takovéto rodiny, které se pod dohledem lékaře tedy snaží s tou obezitou nějakým způsobem bojovat, mají určitou bonifikaci.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava, kterou dnes věnujeme obezitě. V příští části tohoto pořadu se mimo jiné dozvíte, jak poznat, že je vaše dítě nebo vnouček už v kategorii obézních, i to, jak mu můžeme pomoci. Bude odpovídat pan doktor Dalibor Pastucha, člen výboru dětské obezitologie.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Obezita, její léčba a prevence před tímto onemocněním, to je téma, které jsme si vybrali pro dnešní vysílání rozhlasové lékárny. Jímž hostem je tentokrát pan doktor Dalibor Pastucha, člen výboru dětské obezitologie. Pane doktore, pomáhají třeba i pojišťovny, které by se specializovaly na podporu nějakých speciálních programů podporujících hubnutí, ať už dětí nebo dospělých?
My velice vítáme a velice rádi vidíme to, že zdravotní pojišťovny v poslední době začínají přispívat formou různých preventivních programů na jednak prevenci obezity, ale také léčbu obezity. Za zmínku stojí například program VZP, která nyní podporuje vlastně redukční programy pod dohledem lékaře, a takovéto rodiny, které se pod dohledem lékaře tedy snaží s tou obezitou nějakým způsobem bojovat, mají určitou bonifikaci.
Dietologové často varují před takzvaným jojo efektem. Co si vlastně pod tím máme představit?
Často k tomu inklinují osoby, které drží přísné redukční diety, kdy vynechají jídlo úplně, několik dní se třeba nestravují nebo stravují jen třeba jednou denně, a tím si utlumí svůj vlastní metabolismus. To znamená, ta energie, kterou to tělo zpracovává, se sníží natolik, že potom, když vlastně ukončí tuto radikální dietu a začnou se normálně stravovat, tak ten přebytek energie se ukládá do tuku a ty osoby daleko více přibývají na hmotnosti než osoby, které se stravují pravidelně. My právě u dětí velmi často vidíme nejen problém v tom, že by se děti přejídaly, ale to, že právě jí nepravidelně. A nejčastějším problémem je to, že děti nesnídají, naučí se chodit do školy nenasnídané a potom třeba si nesní svačinu nebo se nestravují v jídelně, protože jim nechutná stravování ve školní jídelně, a potom vlastně veškeré to jídlo začínají hánět odpoledne a začnou se stravovat odpoledne na večer a preferují vysokokalorické jídla. Navíc tím, jak ty děti jí nepravidelně, tak potom mají větší chuť na sladké a kompenzují to nějakými sladkými pamlsky.
Pane doktore, existuje nějaká časová lhůta, do kdy bychom, ať už tedy my, dospělí nebo naše děti, měli po probuzení se nasnídat, najíst, aby se spustil ten metabolismus, aby se nastartoval?
Ta snídaně by vždycky měla být co nejdříve po probuzení a každopádně by měla být dříve, než odejde to dítě nebo i vy jako dospělí z domu. Určitě se nepovažuje za snídaní to, že má dítě pak ve škole svačinku. Těch jídel by obecně se mělo být 5 za den a měly by se dodržovat zhruba 2 až 3 hodinové rozestupy mezi jednotlivými jídly. To znamená, u těch dětí je to vždycky snídaně, svačina, oběd, odpolední svačina a potom večeře.
V případě, že má podezření, že dítě potřebuje odbornou pomoc v případě nadváhy, je to standardní postup vyhledat toho praktického lékaře dětského a případně se posunout dále až k obezitologovi?
Určitě vlastně součástí každé preventivní prohlídky, které probíhají zhruba v 2letých intervalech u dětského praktického lékaře, je zhodnocení výšky, hmotnosti, případně některých poměrů, jako je výška a hmotnost, obvod pasu a tak dále. Na základě těchto parametrů by ten dětský praktický lékař v podstatě měl zjistit, na jakém percentilu se to dítě nachází, zda již tedy dochází k vzestupu hmotnosti, či zda už se objevila nadváha a podle toho začít s nějakou intervencí. Obvykle ta první intervence je na straně toho praktického dětského lékaře, který nejlépe zná tu rodinu, zná dobře, jaké jsou stravovací návyky, jaké jsou pohybové návyky, zda se jedná o aktivní rodinu nebo spíše rodinu, která netráví příliš mnoho času pohybem a může těm rodičům poradit, co mohou změnit. Pokud se tyto účinky nějak neprojeví, pokud nedojde ke zlepšení, tak samozřejmě ten praktický dětský lékař potom zváží, zda je vhodné takovéto dítě odeslat buď to do obezitologické poradny nebo do obezitologického centra.
Mohl byste, pane doktore, zhrnout ve stručnosti do několika bodů, jakých nejčastějších chyb se rodiče, řekněme, při tom zajištění stravování svých dětí nebo vůbec života svých dětí, který má vliv na váhu, jakých chyb se nejčastěji dopouštějí?
Těch chyb je bohužel tolik, že asi časový prostor nám je neumožní vyjmenovat všechny, ale dá se říct, že nejhorší na tom je, že ty chyby začínají v tom nejútlejším věku. To znamená, v podstatě první chyby se objevují už ve fázi, kdy miminko přechází z mateřského mléka na běžnou stravu. Často maminky dělají chybu v tom, že začínají se slazenými nápoji, dávají různé ovocné šťávy, džusy, sycené nápoje slazené a tak vlastně u dítěte už od toho nejútlejšího věku pěstují chuť na sladké. Dalším problémem je potom pohybová aktivita. Velmi často maminky právě ve strachu o to, aby se dítě nezranilo, neupadlo, vlastně po celý den dítě imobilizují nějakým způsobem. Děti tráví většinu času v různých autosedačkách, skořepinách, ohrádkách a bráníme jim tomu přirozenému pohybu. Měli bychom si uvědomit, že takové malé dítě má potřebu pohybu zhruba 80% veškeré té denní aktivity, kdy nespí. To znamená, skoro naprostou většinu času by se to dítě mělo nějak aktivně hýbat. A pokud my jej po celý den znehybníme různými sedačkami, tak mu v tom pohybu bráníme a takové dítě potom si už vypěstovává negativní vztah k pohybu. Čili tyto chyby se dějí často už na začátku v tom nejútlejším dětství. Další velkou chybou je to, když dítě začne odmítat některý typ potraviny. Velmi často, pokud dítě poprvé vyplivne rybí pomazánku, tak si z toho maminka vyvodí závěr, že to dítě ryby nejí a přestane to dítěti ty ryby nabízet. Správný postup je takový, že by ty maminky měly dítěti tu potravinu nabídnout aspoň 10krát, dokonce se udává až 14krát. Vždy v klidu, bez nějakých emočních vypětí, ale snažit se tu potravu opakovaně nabízet. Děti často odmítají potravu třeba podle barvy. Obecně se říká, že děti preferují jídla, která jsou oranžová nebo červená, naopak velmi nerada požívají jídla zelená. Čili často pomůže to, když se ta potravina dobarví nějakou paprikou, rajčetem, případně nějakým barevným ovocem.
No ale to jsme tady ještě nezohlednili další faktor, který často kazí, řekněme, i námi rodičovsky nastavenou morálku při stravování, a to jsou prarodiče.
To máte bohužel pravdu. Já když jsem s obezitologií začínal, tak jsem si vždycky myslel, těšil jsem se na září, že se nám vrátí děti pěkně zhubnuté, protože budou mít spoustu pohybu. A realita byla přesně opačná. Děti se v září vrátily z několika kily navíc, protože trávili prázdniny u babiček. Bohužel česká mentalita je taková, že máme jídlo zafixováno s něčím pozitivním. Je to určitá odměna, je to je určitě nějaká hezká část, ne? A často i prarodiče mají tendenci si tu lásku a náklonost dětí kupovat různými sladkými pamlsky, a nebo naopak tím, že třeba to, co rodiče dítěti v dobré vůli zakáží během roku, že ví, že to není zdravé, tak to prarodiče potom poruší. Je tedy důležité těm prarodičům vysvětlit, že se opravdu jedná o zdraví dítěte a že ta obezita může mít velmi vážné komplikace, které do budoucna můžou tomu dítěti značně zhoršit kvalitu života.
To určitě pochopí rodiče i prarodiče, pokud jsou moudří, ale jak motivujete samotné děti při léčbě? Dovedu si představit teenagera, kterému už záleží na jeho vzhledu, že bude chtít zhubnout, pokud má nadváhu a nechce být terčem pospěchu svých vrstevníků, ale jak třeba motivujete 9leté dítě?
Ta motivace je nesmírně složitá a troufám si říct, že bez úzké spolupráce s klinickým psychologem je téměř nemožná. Hlavně právě u těch dětí nižších věkových kategorií považuji za zcela zásadní, aby ten lékař měl možnost spolupracovat s psychologem, který nejen s tím dítětem, ale právě s celou rodinou pracuje a pomáhá jim vytvořit určité zdravé návyky a odnaučit je takové ty návyky, kdy dítě často třeba sladkostmi kompenzuje nějaké neúspěchy ve škole, případně nějaký pocit osamotnění.
Ostatně my dospělí v tom nejsme rozhodně lepší.
Myslím, že se to týká i nás.
Pan doktor Dalibor Pastucha bude k dispozici i ve třetí a současně také poslední části tohoto pořadu, který na vás čeká hned po následující písničce.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pan doktor Dalibor Pastucha, člen výboru dětské obezitologie, dnešním hostem Lékárny Českého rozhlasu Ostrava. Jehož třetí a současně poslední část máme právě před sebou. Pane doktore, jak vlastně probíhá léčba dětí, které jsou obézní?
Ta léčba dětí ve srovnání s dospělou populací je komplikovaná v tom, že v podstatě v dětském věku relativně málo připadá do úvahy takzvaná bariatrická nebo chirurgická léčba, to znamená metody chirurgické léčby, které omezí například kapacitu žaludku a podobně. A tyto metody jsou přijatelné spíše pro už adolescentní, dospívající a pak pro dospělé. Stejně tak v dětském věku je zcela nepoužitelná možnost nějaké farmakologické léčby, neexistují žádné tabletky, které by jsme dětem dávali, aby hubli. A musíme se tedy proto spolehnout s tím nastavit zdravý životní styl. To znamená zcela zásadně změnit stravovací návyky, pravidelnost stravy, složení stravy, pitný režim, dostatečné množství neslazených tekutin, aby se dítě naučilo preferovat běžnou neslazenou vodu, a doplnit to také potřebou pohybu. A proto tedy vlastně ty kroky všechny vedou k tomu narovnání té disbalance, té nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie.
My tady celou dobu hovoříme o nadváze, o obezitě dětí, ale i dospělých, jako o nemoci, kterou vy se i zabýváte ve vaší lékařské praxi, ale zatím jsme nezdůraznili jednu velmi důležitou a podstatnou informaci, že obezita může být spouštěčem celé řady dalších nemocí, které nejenom, že nás ohrožují na zdraví, ale ohrožují nás přímo na životě.
To je bohužel pravda a právě čím dříve se ta obezita rozvine, tím dříve také dochází k rozvoji takzvaných komplikací. Těch komplikací je celá řada. Mezi ty nejvíce známé patří poškození srdce a cév, jsou takzvané kardiovaskulární choroby, jako je například vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, ale patří tam také metabolická poškození, jako je například cukrovka. Konkrétně v případě obezity by se jednalo o cukrovku druhého typu. Dále tam mohou vznikat gynekologické potíže. U mladých dívek může docházet k rozvoji cyst na vaječnících, které pak do budoucna třeba mohou být problémem také neplodnosti těchto dívek. Dále jsou to dechové potíže, spánkové potíže, takzvaná spánková apnoe, která bývá velmi častá u obézních pacientů. Jsou to poškození pohybového aparátu, chronické bolesti zad, poškození kloubů s přetížení tou velkou hmotností, čili těch komplikací je celá řada a v neposlední řadě by neměly být podceňované také psychické aspekty obezity. Právě u těch dětí a dospívajících se dneska setkáváme velmi často, že děti jsou potom v ústraní, bojí se do kolektivu, jsou někdy dokonce šikanovány kvůli tomu, že jsou obézní, a to zhoršuje jejich psychické potíže, které zase vedou k dalšímu přejídání.
Jaká je vlastně úspěšnost léčby obezity obecně v Česku? Kolik pacientů se vrací nebo respektive nevrací zpět do vašich ordinací?
Já si vzpomínám, že když jsem se začínal věnovat dětské obezitě, tak jedna kolegyně mi říkala, uvědomuješ si ale, že léčba leukemie má daleko lepší úspěchy. A tak jsem si říkal, to je opravdu drsné přirovnání, ale je to bohužel pravda. Za úspěšné centrum se dá považovat takové, kde zhruba 10 až 15% klientů udrží tuto hmotnost déle než 2 roky. Čili ta úspěšnost je velice nízká.
Je vůbec v praxi reálné, aby z obezního batolete, školáka, teenagera, posléze třeba dospělá ženy, která během těhotenství přibere dalších 20 kilo, byl nakonec zdravý, šťastný, štíhlý jedinec s normální váhou?
Já nechci říkat, že je to nereálné, to by bylo velmi demotivační. Na druhou stranu záleží, v jaké stupni té obezity tato opatření zahájíme, v jakém věku s nimi začneme, jak dobře je ta osoba motivována. Ale dá se říct, že pokud máme dítě s tím nejvyšším takzvaně morbidním stupněm obezity, tak pravděpodobnost, že se dítě vrátí k zcela normální hmotnosti, je velmi malá.
To nezní příliš optimisticky, ale z druhé strany možná je to také výsledek i různých pokusů, různých diet, které ten člověk zkouší. Jste zásadně proti různým alternativním berličkám, pomůckám, dietám, které dnes ve velkém lidé zkoušejí?
To spektrum těch alternativních metod je natolik široké, že bych je nechtěl všechny házet do jednoho pytle. Takže odpovím spíše obecně, pokud tyto metody pomohou nastavit pravidelný systém stravování, pokud tyto metody vedou k tomu, že si osoba vytvoří určitý pravidelný režim, začne preferovat zdravé formy potravin, má dostatečné množství zeleniny, dostatečné množství neslazených nápojů a že tyto metody vedou k tomu, že osoba navýší svoje pohybové aktivity, tak si umím představit, že různé alternativní metody mohou po nějakou přechodnou dobu pomoci tomu člověku v tom nastavit ta pravidla zdravého životního stylu. Nicméně jednoznačně si myslím, že samostatné tyto metody, které mají být nějakou náhražkou, bez toho, že by došlo k úplné změně životního stylu, nemohou mít dlouhodobý výsledek pozitivní.
Předpokládám, že i stejná odpověď by byla od vás v případě snahy klamání našich chutí, abychom neměli neustále chuť na sladké.
To jsou obvykle metody používání různých umělých sladidel, které ale nic moc nevyřeší, protože, jak jsem se již zmínil v průběhu vysílání, chuť na sladké je návyková a tudíž my tuto chuť vlastně nezaženeme, naopak ji dále potenciujeme. Je důležitější si říct, proč vlastně ten člověk má chuť na sladké. Velmi často zjistíte, že je to chuť večer a když si vzpomenete na svůj obrázek dne, tak zjistíte, že jste nestihla posnídat, že jste oběd odbyla nějakou lehkou tyčinkou a večeře byla třeba také zrovna nezrovna vydatná a pak to organismus vlastně volá po té energii, která mu chybí a nejrychlejším zdrojem energie jsou právě sladkosti.
Držíme palce všem lidem, kteří chtějí udělat něco se zdravým způsobem života k tomu, aby ta kila navíc neměli a aby se jim žilo lépe a spokojeni. Dnešní lékárna Českého rozhlasu Ostrava končí. Děkuji mému dnešnímu hostu odbornému rádci, kterým byl pan doktor Dalibor Pastucha. Díky a někdy příště opět na viděnou.
Moc krát děkuji za pozvání, těším se.
Co nejpohodovější středeční odpoledne vám pro tuto chvíli přeje a naslyšenou se těší Ivana Šuláková.